intervija tev.
Jā, 9.18 minūtes, draugi, neesam vairs 2.1, mums ir pievienojis pirmo reizi, starp citu radio tev studijā un ētrā Šipsī.
Čau!
Labrīt, labrīt, es tiešām jūtos kā svētkos. Pirmo reizi, es tik daudz esmu jūs redzējis, tik daudz dzirdējis, kā jūs apsmējaties, vienkārši, man liekas, simtreiz dienā.
Mums liels prieks šo visu dzirdēt, un, protams, tevi šeit uzņemt, tu arī šeit ļoti labi piestāvi.
Ja?
Jā, un tāds melns uz balta.
Es tā kā izceltos nedaudz, jā, uz tā. Skaistā forma.
Klau, tu esi atnācis ar muzikāliem jaunumiem un brīnišķīgu dziesmu, ko tūlīt arī klausīsimies. Gribam no tevis uzreiz dzirdēt, nu kā tad ir tapusi šī dziesma, par ko ir šī dziesma, kas tajā dziesmā ir ielikts iekšā, lai cilvēki, kuri klausās, viņi sajūtu to enerģiju, tās stīgas, kas tur ir no tevis tieši.
Kristap, ļoti labs jautājums. Tu zini, šī dziesma kā tāds zibens spēriens no debesīm. Bet tas bija pasen jau. Tas bija pirms kādiem 10 gadiem, apmēram ap to laiku, kad man pazuda virtuves iekārta. Tad, kas sakrīt savukārt ar to brīdi, kad mēs, man liekas, iepazināmies. Un tu tieši atnāci uz kosmosa biroju, un pēc tam... Nu, virtuves iekārtas vietā mums bija
tukšums
gaiss. Bet tas laiks ap... Nu, respektīvi, tas ir 10 gadus atpakaļ šī dziesma ir radusies, tāpat kā visas dziesmas, kuras būs albumā ar tādu pašu nosaukumu Lielās cerības, kas iezīmē to brīdi, kas es biju pirms 10 gadiem, kā man klājās, man bija gan forši, gan arī bija sarežģīti brīži, bija arī tāds juku laiks, gan muzikāli, es kaut kā vispār nesapratu, kurp es dodos, arī ģimenē, vienkārši viss bija kaut kā kopā, un tāpat laikā, no tā brīža man, tieši to brīdi man nebija spēka, lai to visu iemūžinātu. Tagad pēc 10 gadiem es saprotu, ka īstenībā tas ir ļoti forši un tas ir vērtīgi un tas varētu kādam arī noderēt.
Nu, pēc 10 gadiem tu šo skaņdarbu, kur tu šodien prezentēsi, izvelc ārā, nu, jā. Piemēram, jā. Un kas bija jāpamaina? Vai nekas nebija jāpamaina? Kas tev bija pārsteigums par to, ko tu esi tajā laikā pirms 10 gadiem tur sadarījis?
Nu, man šķita patiesība, sakot, tieši par šo dziesmu arī, ka es noteikti mainīšu kādu vārdu, jo man likās, kaut kas tur varbūt nav baigi veikli, bet tur ir tādas dažas dīvainas vietas, bet es sapratu, ka es laikam atstājušu kā ir, jo kaut kā mainot, tu saproti, ka tas vairs nav īsti tas pat, ja zini kā, vai tā kā strīdā, vai emocijās, vai kaut kā, ka tu pasaki, vai kaut kādā super emocionālā brīdī, tu pasaki iespējams kaut kā mazliet nepareizi, bet tas ir, nu kā ar gravitāti. Un astronautiem, vai ne, bet tā kā tur ir kaut kāds, tas nav tā nav tā gravitācija, tā ir tieši gravitāte, vai ne, un tāpēc, tā ir tāda patiesa sajūta.
Lielās cerības un vispār par cerībām domājot un arī par cilvēku, par to, kā mēs skatāmies uz sevi, kā mēs varbūt dzīvojam savu dzīvi ar kaut kādām, tomēr ir ekspektācijām par to, kur mēs būsim pēc 3 gadiem, kas ar mums varētu būt pēc 5. Nu, tu arī noteikti šobrīd izdari kaut kādus secinājumus par to, ko tu domāji, kas notiks. Nu, kā ar to visu tikt galā cilvēkam, kur varbūt tu secini, kaut kas ir sanācis, un kaut kas varbūt ir savādāk, nekā varbūt tu esi domājis.
Nu, protams, šķiet, ka dažkārt tās līdz kā galvenās mērķu lietas vai kaut kādi tie... Tas fundamentālas lietas, kas mums šķiet, nu, bez, tas noteikti ir vissvarīgākais, beigās izrādās kaut kas pilnīgi garām ejot, varbūt forši, ka tu par to iedomājies, bet īstenībā tas patiesais mērķis bija kaut kas cits, un pat ja neizdodas varbūt tas, ko tu iecerēji, izdodas tas, kas acīm redzami nevarēja neizdoties, tas ir tas, kur tev bija jānokļūst, un nu, var jau būt tā ir tāda padošanās stratēģija, vienkārši, nu, kā ir, tā ir labi, bet kaut kādā ziņā man šķiet, ka tās lietas, kas ir nākušas pašas un viegli, viņas, nu, protams, te mēs nerunājam par slinkumu un prokrastinēšanu, vai ne, tā kā, to es neattaisnoju. Mums, protams, vajag tiekties uz saviem mērķiem, bet nevajag arī sevi salaust, mēģinot sevi ielikt tādā rāmītī, kur vienkārši tu neesi nemaz domāts, un arī tas attiecas uz cilvēkiem, ar ko tu esi kopā, ja tu esi ar cilvēkiem, ar kuriem kopā tu jūties, ka tu esi foršs, un tu esi forši tāds, kāds tu esi, un tev nav jāpārmainās un jāpārto par kaut kādu, nez kāda kalibra vai formāta, vienkārši tu esi tas, kas tu esi, un tāds cilvēks esmu meklējis, un es domāju, ka es arī esmu atradis.
Draugi, tad šajā brīdī laiks mums klausīties pēc dziesmas, aprunāsimies vēl nedaudz tagad Šipsī, Lielās cerības.
baigā vasarā, kad visi šķīda ārā. Uz četrām pusēm paklīda un nesastapās vairāk. Es pārtinu tās makšķeres uz cita dīķa pusi, kaut klusi iekšā cerēju, ka būsi līdzi nākusi. Ar Dievu lielās cerības, ar Dievu sapņenams, kam reiz mēs sakli ticējām, tas nav vairs iespējams. Ar Dievu lielās cerības, ar Dievu sapņenams, kam reiz mēs sakli ticējām, tas nav vairs iespējams, tas nav vairs iespējams. Mēs bijām starp tiem visiem, kas viens ar otru aprot, bet patiesi līdz galam sevi nekad neatdod. Ar Dievu lielās cerības, ar Dievu sapņenams, kam reiz mēs sakli ticējām, tas nav vairs iespējams. Ar Dievu lielās cerības, ar Dievu sapņenams, kam reiz mēs sakli ticējām, tas nav vairs iespējams, tas nav vairs iespējams. Vienot mīlestība manā, tu, kas paliek viņpus kraujās, būdas mēdz būt vai cik dumjās, esiet sveicināta skumjā. Ar Dievu lielās cerības, ar Dievu sapņenams, kam reiz mēs sakli ticējām, tas nav vairs iespējams. Ar Dievu lielās cerības, ar Dievu sapņenams, kam reiz mēs sakli ticējām, tas nav vairs iespējams, tas nav vairs iespējams. Kam reiz mēs sakli ticējām, tas nav vairs iespējams, tas nav vairs iespējams.
9:27 minūtes, man šeit kaut kas, ko mums pēc šim garajām brīvdienām ļoti vajadzēja, tas bija Šipsī ar lielās cerības radio TV ēterā. Ļoti skaisti, ļoti nomierinoši, un man ļoti arī patika tas, ko tu pirms tam stāstīji. Un tu stāstīsi vēl arī savos koncertos noteikti daudz, kas būs pavisam drīz, un cilvēki noteikti var priecāties, jo tādi datumi, es skatos, būs veseli divi.
Jā, jā. Ceturtdien un piektdien, 6. 7. jūnijas, Stricka villā. Tā vieta, patiesībā sakot, arī ir dokumentāla. Nu, tas notikumi, par kuriem stāstīts dziesmā, tas viss ir tas piena laiks pirms 10 gadiem ap Stricka villu, tas visas balles un augšup, lejup, visādas emociju gamma pilnā spektrā. Tāpēc man likās ļoti zīmīgi, ka tieši tur mēs atgriežamies arī Stricka villas dārzs, kā superīgā oāze, kur 6. jūnijā arī sāks koncertsezonu. Mēs zinām, ka tur katru nedēļu tālāk būs koncerti, bet jā, šis ir koncerts 6. 7. jūnijā, tu visu iesāku un tad es visus priecīgs būšu sagaidīt tur.
Noteikti sekosim līdzi arī jaunākajiem skaņdarbiem, mm-hmm. visiem notikumam un noteikti uztikšanos šajos datumos. Prieks, ka tu esi šeit, cik es saprotu, drīz arī dodies vēl turpināt mācības un tad atpakaļ.
Jā, vēl daži rakstu darbi
jā.
Un tad jau man arī pašam tas albums jāsamiksies. Man tas ir kā viens no kursa darba, līdz ar to tur ir win-win, vai arī, ja neizdodas, tad lūz. Tā kā, nu man nav izdzējis, jā, albumā jau būtu gatava, gaidīšu jūs ciemos.
Nu, lai tev arī viss izdodas un nāc vēlreiz kādreiz ciemos.
Paldies, un Kristup, gaidam atpakaļ to virtuves iekārtu.
Sarunāts, paldies tev, čau!
Čau!
Radio tev. Dzīves stila radio.